Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 9 aprilie, în deschiderea programului Principale titluri. România, Bulgaria și fragilitatea sistemului financiar global.
Tichete de masă, pensii și alte subiecte electorale în România.
Și despre extremismul pe internet.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Într-un comunicat transmis prese, organizația Pador CH apreciază că intervenția poliției și a jandarmeriei împotriva unui grup de 46 de persoane care manifestau pașnic împotriva NATO într-un spațiu închis privat la 2 aprilie a fost, cităm, nejustificată și disproporționată. În consecință, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului cere, cităm, anchetarea și tragerea la răspundere a celor care au coordonat descinderea și a executanților operațiunii și cercetarea și sancționarea polițiștilor de la secția 12, care au obligat o persoană să se dezbrace complet la secția de poliție. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a cerut ministrului de externe să-i prezinte mâine rezultatele raportului asupra morții lui Daniel Krulic și măsurile propuse în cazul în care s-ar constata ceea ce a numit disfuncționalități în activitatea ambasadei României în Poloniei sau în structurile ministerului. Daniel Krulic, arestat în octombrie 2007 și acuzat de infracțiuni în Polonia, a murit într-un spital din Cracovia la 18 ianuarie anul acesta, după ce intrase în greva foamei. Guvernul a decis o serie de măsuri pentru o activitate mai eficientă a administrației publice locale, anunțând cu acest prilej retragerea din funcția prefecților județelor Botoșani, Prahova și Mureș. Mugurița Rescu, guvernatorul Băncii Naționale, vorbind la o conferință la București, s-a declarat optimist prudent în legătură cu efectele asupra inflației a recentelor ajustări ale ratei dobândei. Am făcut mult, dar nu suficient pentru o calibrare între politica monetară și inflație, a declarat Isărescu, citat de Reuters. Într-o declarație a Ministerului de Externe nord-corean se afirmă că negocierile referitoare la activitățile nucleare ale Coreei de Nord s-ar fi ajuns la un consens cu Statele Unite asupra, cităm, unor compensații politice. Convorbirile la care participă 6 națiuni au fost blocate după ce Coreea de Nord nu și-a respectat termenul limită decembrie 2007 fixat pentru încetarea tuturor activităților nucleare. La împlinirea 5 ani de la înlăturarea de la puterea lui Saddam Hussein în Irak, guvernul a impus o zi de interdicție a circulației la Bagdad pentru a preveni atacurile cu bombe din motive de securitate. Clericul șiit Muqtada al-Sadr a anulat chemarea la o mare demonstrație populară. Aflat într-o vizită la Moscova, secretarul general al Națiunilor Unite, Ban Ki-moon, a fost primit de președintele ales, Dmitri Medvedev. În cursul întrevederii, Medvedev a repetat poziția Kremlinului, spunând că, cităm, orice încercare de rezolvare a problemelor internaționale prin violarea rezoluțiilor ONU, Kosovo în special și alte probleme curente ale vieții moderne sunt contraproductive și, din păcate, nu contribuie la asigurarea păcii și a stabilității. La Priștina, Parlamentul Republicii Kosovo a adoptat fără vot Constituția noului stat, care va intra în vigoare la mijlocul lunii iunie, când este programată încheierea procesului de predare a atributelor puterii de către misiunea ONU.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Potrivit raportului Fondului Monetar Internațional privind stabilitatea financiară globală, evenimentele din ultimele 6 luni au scos în evidență fragilitatea sistemului financiar și-au pus serioase semne de întrebare cu privire la capacitatea de reacție la crize a instituțiilor financiare private și din sectorul public. Raportul evaluează slăbiciunile sistemului și oferă eventuale remedii, dar și lecții posibile pentru politicile financiare. O prezentare generală a raportului și a capitolelor despre România și Bulgaria de la Radu Stănescu.
Fondul Monetar Internațional avertizează într-un raport că există pericolul agravării problemelor de pe piețele de creditare, care au provocat băncilor occidentale în ultima vreme pierderi totale de aproape 1.000 de miliarde de dolari, iar riscurile privind încetinirea creșterii economice mondiale s-au amplificat. Presiunile de pe piețele financiare sunt considerabile, fiind generate de incertitudine din sectorul macroeconomic, capitalizarea insuficientă a unor instituții financiare și de tendința de reducere a datoriilor de către companii pentru diminuarea riscurilor. Potrivit fondului, factorii care pun în pericol stabilitatea financiară la nivel mondial s-au agravat și a crescut probabilitatea extinderii problemelor la nivelul statelor emergente prin intermediul relațiilor de finanțare și comerciale. Analiza FMI mai arată că reducerea creditelor către companiile din sectorul privat poate conduce la încetinirea semnificativă a creșterii producției în Statele Unite, dar și în alte părți din lume în următoarele câteva trimestre. În ce privește România și Bulgaria, FMI arată în raport că acestea sunt considerate în continuare de băncile străine ca piețe care oferă oportunități atractive de creștere. În Bulgaria și România, controlul mai strict al împrumuturilor nu a avut efect în încetinirea creșterii creditării, întrucât noi intrați pe piețe au încercat să-și extindă cotele. Întrucât Bulgaria și România de-abia au aderat la Uniunea Europeană, ele sunt încă văzute de multe bănci ca oferind oportunități atractive de creștere, arată raportul FMI. Analiștii fondului atrag însă atenția că există riscul ca băncile locale să subestimeze gradul de deteriorare a calității portofoliului de împrumuturi, fenomen care însoțește adesea creșterea rapidă a creditării. Prețurile caselor au crescut în tandem cu avansul creditării, iar portofoliile băncilor din statele europene emergente au devenit expuse la sectorul imobiliar. În unele țări, prețurile caselor au început acum să scadă, ceea ce a determinat băncile să reducă finanțările pentru proiectele de construcții, se mai arată în raport. Până în prezent, băncile est-europene nu au cunoscut creșteri semnificative ale pierderilor și au reușit să-și consolideze activitățile de administrare a riscurilor, susțin analiștii. Un control mai strict al riscurilor poate însă conduce la diminuarea creditării, în cazul în care calitatea activelor se va deteriora semnificativ. Raportul Fondului Monetar Internațional se ocupă mai puțin sau deloc de Rusia sau de statele din comunitatea statelor independente, precum Republica Moldova, care sunt afectate foarte puțin sau deloc de criza de pe piețele financiare occidentale. Mai mult decât atât, Rusia, care își bazează creșterea economică pe exploatarea resurselor primare, ar putea ieși câștigată din actuala criză, pentru că ar putea ocupa la preț redus piețele europene ce ar putea fi părăsite de investițiile occidentale. Radu Stănescu pentru Rai Radio Europa Liberă.
Despre economie, despre economia românească, mai precis a vorbit astăzi și premierul Călin Popescu Tăriceanu.
La modul cum funcționează economia, pentru că economia, în ciuda diferitelor comentarii, vreau să vă spun că funcționează nu bine, foarte bine. Dacă până și americanii se uită așa, să zic, cu oarecare invidie, sigur că suntem la altă scară, dar asta este. Economia României merge bine, da? S-ar putea să avem venituri suplimentare la bugetul de pensii.
A spus astăzi șeful guvernului de la București. Funcționează într-adevăr bine economia românească? Este întrebarea pe care i-am adresat-o analistului economic Ilie Șerbănescu.
Părerea mea este că doar aparent este bine, în măsura în care, sigur, lucru care nu poate fi negat, există o creștere economică de 6% într-un ocean care are scăderi. Oceanul ăsta internațional are scăderi, are turbulențe. La noi lucrurile din punctul ăsta de vedere au mers bine. Însă, din păcate, creșterea economică pe care o înregistrează România nu e nici sănătoasă, nici sustenabilă, pentru că este integralmente realizată pe baza consumului din import și duce la amplificarea deficitului comercial și de plăți. Este acel deficit de cont curent care va fi foarte greu, cu mult mai costisitor de finanțat de acum înainte, având în vedere tocmai turbulențele internaționale. Și, în general, în situații de criză, este bine să nu ai deficite externe mari. Nu întâmplător, toți analiștii, toate marile agenții de rating să fac acum că descoperă aceste vulnerabilități ale României, deși în urmă cu un an situația era absolut identică, minus criza internațională. Vulnerabilitățile au fost și atunci și există și acum și vor fi greu plătite în condiții de criză.
Cum poate fi făcută o economie să funcționeze, nu pe pe baza consumului, așa cum ați spus până acum, ci pe baza producției mai mult.
Asta este un proces de ani și ani. La noi nu trebuia adus consumul atât de puternic, care e foarte simplu să-l stimulezi. E foarte greu însă să faci producție. Din păcate, va trebui să fie restrâns acest consum, căci dacă așteptăm de la producție, asta poți să așteptăm și 20 de ani.
Unul din motivele pentru care consumul ar putea scădea este creșterea prețurilor. Vorbim, între altele, și despre creșterea prețurilor la alimente. Avem un avertisment al reprezentanților Programului Mondial pentru Alimentație al Organizației Națiunilor Unite, în care se spune că creșterea continuă a prețurilor la alimente ar putea pune în pericol stabilitatea politică în lume.
Este o amenințare absolut reală, pentru că nu-i vorba de pantaloni de jeans, e vorba de mâncare. Și până acum, piața mondială agroalimentară avea o caracteristică. Cei care aveau nevoie n-aveau bani și cei care n-aveau nevoie aveau bani. Dintre ăștia s-au desprins câțiva foarte puternici în momentul de față în frunte cu China, care au apărut pe piața mondială și au transformat o parte din nevoi în cerere. Și toată agricultura mondială nu face față acestei cereri suplimentare. Și atunci este inevitabilă creșterea prețurilor, care se va propaga dintr-o economie în alta. Și din păcate, economia românească intră într-o asemenea epocă cu o agricultură absolut la pământ, care nu mai reușește să își asigure mâncarea pentru propria populație și va fi scump plătit acest fapt, pentru că va trebui să importe și e foarte greu să importi, că costă foarte mult.
Cum plasăm Republica Moldova în acest context?
Cred că tot atât de prost ca toți cei care sunt săraci și n-au reușit să decoleze.
A declarat Europei Libere analistul economic Ilie Șerbănescu.
Despre agricultura românească în context european ne vorbește în continuare de la München Șerban Orescu.
Perspectiva scumpirii pâinii într-un viitor apropiat e de natură să îngrijoreze desigur pe consumatori, dar și pe guvernanți. Într-o măsură ea reflectă desigur inflația, adică scăderea lentă a puterii de cumpărare a leului. Trebuie precizat însă că România stă, precum și Bulgaria, destul de rău cu productivitatea la hectar. În România și Bulgaria producția este până în prezent în jur de circa 3 tone cereale la hectar, pe jumătate cât în Germania și Franța, putând ajunge la 3,1 tone la hectar până în 2014, potrivit unui recent raport al Direcției pentru Agricultură a Comisiei Europene, o creștere minimă deci. Deși codașe la productivitate în agricultură, din 2014 România și Bulgaria vor fi nevoite să lase nelucrate parte din terenurile agricole, ceea ce va duce la o scădere a producției cu până la 1,5 milioane de tone cereale anual. De ce? Trebuie spus că, deși nu este ordan de planificare, Uniunea Europeană exercită o anumită directivare restrictivă prin subvențiile plătite agricultorilor. Pe de altă parte, terenurile agricole sunt foarte fărămițate în România, inapte structural deocamdată pentru agricultura de tip occidental. Președintele Ligii Asociațiilor de Producători Agricoli, Viorel Matei, mai sublinează că agricultura românească s-ar fi situat sub comuniști, așa să fie, printre primele 6 țări din Europa ca producție la hectar, recunoscând însă că țăranii producători erau nedreptățiți de stat, întrucât, citez, nu și-au primit cât meritau. Concluzia. În agricultura românească ar trebui refăcută marea proprietate, alta decât cea din trecutul istoric. Este cam ceea ce se întâmplă oarecum în prezent, ca proces de durată, paralel cu scăderea numărului țăranilor în urma emigrației și a noi industrializări după lichidarea celei socialiste. Odată cu lichidarea agriculturii de subzistență și condiționat de aceasta, trebuie majorate, desigur, subvențiile pentru agricultură. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte.
Dimineața, Moldova la ora 7 pe frecvența 5955 kHz, la ora 18 emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz, ediția de seară emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Președintele de onoare al Partidului Social Democrat Ion Iliescu spunea nu de mult că dacă PSD nu sprijinea guvernul Tăriceanu, citez, potrivit Hot News, țara se ducea dracului de râpă. Am încheiat citatul. O afirmație acoperită întrucâtva de realitate, dar o realitate barocă, în care contrariile coexistă, nu însă pentru progres sau pentru mersul înainte, ca în dialectica lui Hegel, ci numai pentru a supraviețui, pentru a se sprijini reciproc. Căci nu altfel putem citi declarațiile de astăzi ale premierului Călin Popescu-Tăriceanu și ale președintelui PSD Mircea Joană, pe care le vom pune acum una după alta.
Am spus că în acest an, cu toate că este un an electoral, lumea să nu creadă că guvernul este dispus să facă pomeni electorale și iată că nu facem pomeni electorale. Vrem să ducem o politică din punct de vedere a cheltuielor, o politică strânsă, pentru că semnalele care s-au acumulat la nivelul economiei mondiale și anumite tendințe inflaționiste de manifestate în a doua parte a anului trecut ne obligă la astfel de măsuri.
Facem un apel către guvern pentru ca înainte de sărbătorile de Paști să vină cu 1.000.000 de lei primă pentru pensionari, ceea ce ar face ca de sărbătorile de Paști pensionarii României să poată să aibă un minim de resurse pentru a putea depăși această etapă frumoasă din viața noastră religioasă, spirituală și de familie în condiții decente.
Președintele PSD Mircea Joană și premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu. Despre tichete de masă, pensii și alte subiecte electorale, de la București pentru Radio Europa Liberă, Dan Tăpălagă.
Guvernul dă cu o mână pensii către un electorat pe care speră să-l seducă și ia cu alta tichete de masă de la potențiali alegători aflați la mâna primarilor PDL, care domină marile orașe. La rândul său, PDL încurajează pensionari să lupte împotriva guvernului, iar PSD le stârnește apetitul electoral propunând 1.000.000 de lei de Paște sau, cum îi spune partidul lui Mircea Joană, a 13-a pensie. Arma resurselor publice pare să fie utilizată acum în prag de campanie pentru locale de către toate partidele, PSD, PNL, PDL. Bugetarii și cei aproape 6 milioane de pensionari par să reprezinte în ochii celor trei partide tot atâtea potențiale voturi la alegerile de la 1 iunie. Guvernul a interzis în 26 martie instituțiilor publice să mai acorde angajaților tichete cadou, un bonus valoric de care salariații au beneficiat până în prezent la sărbătorile de Paște și de Crăciun, ca o recompensă sau motivare suplimentară a salariului. Premierul Tăriceanu a justificat decizia prin nevoia de a reduce cheltuielile bugetare, însă economiile realizate sunt considerate nesemnificative. În plus, aceste cheltuieli cad în sarcina primarilor, cum ar fi de pildă acordarea de tichete profesorilor. Președintele PDL, Emil Boc, primarul Clujului, a spus astăzi că ordonanța guvernului încalcă principiile autonomiei locale și Constituția. Emil Boc afirmă că primarii trebuie să decidă singuri dacă au sau nu bani pentru tichete cadou. Liderul PDL crede că premierul Tăriceanu face, citez, un calcul politic ieftin și că se teme că banii vor fi utilizați în scopuri electorale, ceea ce n-ar fi prea departe de adevăr. Primăria Clujului, de pildă, le-a plătit profesorilor de 8 martie 800.000 de lei în plus în tichete cadou, iar pentru sărbătorile de Paște urma să devireze 900.000 de lei, ceea ce nu se va mai întâmpla. Altfel spus, primarii se vor afla în imposibilitatea de a mai acorda tichete cadou bugetarilor. Dacă a fost sau nu un gest premeditat al guvernului împotriva primarilor PDL, aflați la cârma marilor orașe, pare greu de dovedit. În tot cazul, a fost o măsură care a permis premierului Călin Popescu-Tăriceanu să se apere de acuzațiile că acordă pomeni electorale utilizând resursele publice. Premierul se laudă acum că tocmai a tăiat cheltuielile publice. E drept la o categorie restrânsă de bugetari. Dar același premier Tăriceanu a mărit deja pensiile, ba chiar se pregătește să devanseze calendarul majorărilor și să rotunjească veniturile pensionarilor dacă bugetul i-o va permite. A spus-o astăzi, iar anunțurile sale intră în evidentă contradicție cu afirmația că guvernul nu este dispus să acorde pomeni electorale. Cadou cadouri pregătește și PSD, care insistă ca pensionarii să primească 1 milion de lei de Paște. Liderii social-democrați susțin că bugetul asigurărilor sociale a înregistrat excedent și că guvernul are de unde plăti acești bani. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Se limpezesc apele în privința candidaturilor la primăria orașului București, un test electoral de importanță națională. L-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum vede din capitala americană această confruntare.
Ea ilustrează nimic mai mult decât sărăcia spațiului politic românesc, o sărăcie întreținută de cei care, odată cocotat sus, au avut grijă să elimine competiția reală. Candidatul PLD la primărie, fostul ministru de interne, Vasile Blaga, pare un bun organizator și mulți spun că altfel ar fi arătat cotoceniul dacă Blaga rămânea alături de Traian Băsescu și după încheierea campaniei. Dar nu a fost să fie. Iar la Ministerul de Interne, unul dintre principalii discipoli ai președintelui, nu a deranjat prea tare spiritul locului. El face parte dintre noii politicieni acceptați de vechiul sistem și a dovedit că le merită încrederea. A făcut, se pare, și ceva afaceri dubioase, dar asta nu descalifică în politica din România. Dintre candidații anunțați, lasă în cea mai mare măsură impresia de gospodar. În accepțiunea ardeleanească a termenului, poate fi ceva de care Bucureștiul are nevoie.
Este potrivită mutarea anticipată a PSD-ului de a-l împinge în cursă împotriva lui Blaga pe fostul ministru al transporturilor, Miro Mitra?
Cred că ar fi o mare eroare și ilustrarea eșecului lui Mircea Joan în fruntea unui partid pe care practic nu-l mai conduce dacă l-a condus vreodată. Este un semnal foarte grav pentru România că, după aproape 4 ani de când a instalat un regim care și-a făcut din lupta împotriva corupției principala temă, asistăm acum la revenirea în forță a celor identificați într-o mare măsură cu excesele guvernării anterioare. Adrian Năstase a proclamat de altfel cu voce tare și cinism că perioada de așa zisă curățenie din PSD s-a încheiat și a eșuat. Posibila desemnarea lui Miron Mitra, drept candidat la primăria Bucureștiului, demonstrează și întărește această constatare. Și nu doar despre dosarele sale este vorba. Miron Mitra a contribuit la decredibilizarea mișcării sindicale din România, inaugurând un tip de traseism chiar mai periculos decât cel pur politic.
Se pare că opțiunea pentru fostul lider sindical și ministru a fost una de nevoie la PSD.
Faptul că în tandem cu Mitra s-ar putea afla Marian Vanghelie ca manager de campanie fiind Iarăl Crivenciuc, întărește și mai mult ideea că Partidul Social-Democrat e în derivă. La asta adăugăm și că Ion Iliescu continuă să facă jocuri dintr-un partid care nu a găsit încă o alternativă viabilă la comunismul cu față umană. Făcând abstracție de oportunism, este greu de înțeles de ce așa zisul grup de la Cluj din PSD s-ar identifica într-o mai mare măsură cu Mitra decât cu Blaga. Poate a venit vremea ca președintele Băsescu să creeze acel tip de alianță fără de care nu va putea guverna. S-a creat o oportunitate, o breșă posibilă.
Analiștii politici cred că, dimpotrivă, există riscul unei alianțe anti-Băsescu și implicit anti-Blaga în turul 2.
Mi se pare greu de crezut că bucureștenii pot opta pentru dosarele și stilul cuplului Mitra-Vanghelie, oricât le-ar putea o cere candidatul liberal Orban. Nici credibilitatea acestuia nu este la cote înalte după maniera în care a reacționat la accidentul de acum câteva luni. Cred că este o oportunitate nesperată pentru președintele Băsescu și aliații săi să ceară electoratului să li se dea o șansă să guverneze în nume propriu, care s-ar putea extinde și dincolo de alegerile locale.
Nu sunt nume noi atrăgătoare angajate în scrutinul de la București.
Asta este vestea cea mai proastă, pentru că ar fi trebuit un primar dintr-o altă generație, cu altă viziune. Bucureștiul are nevoie de mai mult decât un simplu gospodar. Este un oraș în criză de identitate. Edilii repară ceea ce se strică și nu sunt puține de reparat, dar nu ajută orașul să recapete personalitatea și farmecul răpit de Ceaușescu pe altarul megalomaniei. Noul primar ar fi trebuit să fie un om activ, întreprinzător, onest și nu în cele din urmă interesant.
Mulțumesc! A fost de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
Alegerile locale îi atrag și pe proaspeții europarlamentari. Până acum, cel mai afectat grup este cel democrat-liberal din Parlament, care se desparte de 3 membri foarte activi la Strasburg. De acolo, relatează și corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
PDL aduce de la Bruxelles pe 3 dintre cei mai importanți oameni ai săi din Parlamentul European în frunte cu Sorin Frunză Verde, șeful delegației României la Grupul Popular European, care vrea să candideze la președinția Consiliului Județean Caraș-Severin. Cazul lui Frunză Verde este unul special și îi poate pune pe democrați liberali într-o situație ingrată. Imediat după venirea sa în legislativ, el a fost înscăunat cu toate onorurile în funcția de lider de grup, partidul înlocuindu-l rapid și fără o argumentație serioasă pe Marian Jean Marinescu, cel care deținea la acel moment președinția grupului. Mai mult, liderii europeni ai PPD l-au desemnat responsabil cu politica de apărare și securitate, fiind ales și vicepreședinte al subcomisiei de apărare din Parlamentul European. Nimic din tabloul de mai sus în care Frunză Verde părea omul potrivit la locul potrivit nu a contat, se pare, în calculul pentru locale, unde PDL are nevoie de oameni în România și nu în Belgia sau Franța. Alături de fostul ministru al apărării, mai intră în cursa electorală locală Maria Petre, care dă Bruxelles și Strasburgul pe Slobozia. Deși s-a manifestat foarte activ pe parcursul celor 5 luni de mandat, nu odată luând poziții în dezbateri pe teme ca politica de dezvoltare regională sau politicile agricole, Maria Petre crede că Slobozia are mai mare nevoie de ea decât Europa.
Experiența e adevărat mai lungă decât distanța de la alegerile din noiembrie 2007 și până acum, pentru că eu am fost din septembrie 2005 la Parlamentul European. Mi-a demonstrat la modul concret că e adevărat, din Parlamentul European poți să faci ceva pentru țara ta, pentru România în ce ne privește, dar aproape nimic în acest moment pentru viața concetățenilor din orașul în care te întorci în fiecare săptămână și mă refer în cazul meu concret la Slobozia. Noi suntem aici pe baza unui vot de listă, un alt coleg de-al meu care a fost pe lista Partidului Democrat Liberal îmi va lua locul și asta se întâmplă în mod curent și cu nenumărați colegi de-ai mei Parlamentului European, unde majoritatea colegilor sunt aleși ca și noi pe listă și nu pe uninominal.
Maria Petre, candidat la primăria orașului Slobozia. Își mai pune în cui legitimația de europarlamentar Sebastian Bodu, fostul șef al ANAF, vrea să își încerce puterile într-o luptă dreaptă pentru sectorul 5 cu Marian Vanghelie. Iolanda Bădiliță, Strasburg.
Aici Radio Europa Liberă.
Extremismul pe internet este subiectul reportajului semnat de William Totoc.
Deși ziarele atrag atenția că mesajele rasiste, xenofobe sau antisemite nu vor fi publicate, textele cu un astfel de conținut totuși apar, strânind de regulă ample discuții purtate într-un limbaj care încalcă nu numai regulile nescrise de bună cuvință. Profilul intelectual și profesional al participanților poate fi doar bănuit, fiindcă cei mai mulți profită de anonimatul ciberspațial și se ascund în spatele unor pseudonime. Astfel, delirul naționalist al mesajelor încărcate de idei xenofobe, negaționiste sau antisemite este răspândit fără teama unor consecințe juridice. Reprezentanții diferitelor grupulețe au ocupat între timp și o parte a blogosferei și au devenit clienți constanți ai forumurilor internaționale, ca de pildă cel oferit de platforma YouTube. Aici se dau adevărate bătălii ideologice între simpatizanții diverselor grupuri muzicale prezente cu piese care răspândesc idei revizioniste, ultranaționaliste sau fundamentaliste. O astfel de luptă a izbucnit între organizația naționalist radicală Noua Dreaptă din România și grupul de muzică rock Carpatia din Ungaria. Noua Dreaptă anunțase anul trecut că va înainta o plângere penală împotriva grupului Carpatia, acuzat de încălcarea prevederilor constituționale din România. Într-adevăr, Carpatia, care a concertat la Cluj, vehiculează ideologia revizionismului belicos, fiind sprijinită de organizații extremiste ca Asociația Tinerilor din cele 64 de comitate sau de adepții grupării neofasciste Garda Ungară. Toate aceste piese, care pot fi ascultate și pe YouTube, sunt însoțite de mesajele unor ascultători. Comparând textele grupului muzical românesc Brigada de Asalt, alcătuit din membrii ai Noii Drepte, cu cele ale formației Carpatia, se poate constata că există doar nuanțe diferite ale mesajelor ideologice și temelor abordate. Dacă formația din Ungaria face apologia lui Horthy, Brigada de Asalt îl proslăvește pe Zelea Codreanu.
Acei ce vor să dea dintre noi vor avea lume. Și vorbim de eroi.
Din punct de vedere stilistic, piesele acestor grupuri se aseamănă. Acest eclectism estetico-ideologic își găsește în protagonistul român al așa numitului rock militar un reprezentant de frunte. Este vorba despre comandorul Hoisan, cel care în piesa Lupta mea cochetează cu anumite clișee împrumutate din arsenalul verbal nazist.
Hoisan crește zi de zi, democrații clandestini.
Hoisan atacă sistemul democratic în stilul grupului german Sleipnir. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Evident, toate aceste cântece sunt de neauzit și vă invităm să nu le ascultați pe YouTube. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu și Ileana Giurchescu, pardon, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim mâine la ora 18. Aici, Radio Europa Liberă.